Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Hunyo 1 hanggang 7. Pwede kang maging maligaya kahit kinapupuotan ka. Temang teksto, maligaya kayo kapag napupuot sa inyo ang mga tao. Lucas 6:22. Awit bilang 111, mga dahilan ng ating kagalakan. Matututuhan, kung bakit pwede tayong maging maligaya kahit kinapupuotan tayo dahil naglilingkod tayo kay Jehovah.
Para po, Juan, tanong, ano ang sinabi ni Jesus at bakit ito nakakagulat?
Sa sermon sa bundok ni Jesus, sinabi niya, maligaya kayo kapag napupuot sa inyo ang mga tao. Lucas 6:22. Siguradong nagulat ang mga nakarinig sa sinabing iyan ni Jesus. Wala naman kasing magiging masaya kapag kinapupuotan sila. Kaya bakit yan sinabi ni Jesus? Magandang malaman natin ang sagot kasi maraming napupuot sa mga tagasunod ni Jesus ngayon. Talakayin natin ngayon kung bakit tayo kinapupuotan ng mga tao at kung bakit pwede pa rin tayong maging maligaya sa kabila niyan. Bakit tayo kinapupuotan?
Para po 2 at 3. Tanong, bakit pinag-uusig ang mga tunay na Kristiyano at paano iyan pwedeng makaapekto sa tingin natin sa mga mang-uusig?
Kinapupuotan tayo dahil sumasamba tayo kay Jehovah. Sinabi ni Jesus tungkol sa mga uusig at papatay sa mga tagasunod niya. Hindi nila nakilala ang Ama o kahit ako.
Mababasa sa Juan 16, 2 at 3. Ititiwalag kayo ng mga tao mula sa sinagoga. Ang totoo, darating ang panahon na ang bawat isa na pumapatay sa inyo ay mag-aakalang gumagawa siya ng sagradong paglilingkod sa Diyos. Pero gagawin nila ang mga ito dahil hindi nila nakilala ang Ama o kahit ako.
Kaya ano talaga ang dahilan kung bakit nila inuusig ang bayan ng Diyos? Iniimpluwensyaan sila ni Satanas, ang Diyos ng sistemang ito ayon sa 2 Korinto 4:3 at 4. Binubulag niya ang mga tao para hindi nila malaman ang katotohanan tungkol kay Jehovah. Pinapakilos din niya sila na usigin ang mga nakakakilala at nagmamahal sa Diyos. Paano yan pwedeng makaapekto sa tingin natin sa mga mang-uusig? Dahil alam nating naimpluwensyahan lang sila ni Satanas, naiiwasan nating magalit sa kanila. Tingnan ang halimbawa ni Pavel na nakatira sa isang bansa kung saan ipinagbabawal ang gawain natin. Inaresto siya, binugbog, at ilang buwang nasa solitary confinement dahil patuloy siyang sumasamba kay Jehovah. Ikinuwento niya, kitang-kita ko na si Satanas talaga at ang mga demonyo niya ang dahilan kung bakit pinag-uusig ang mga sumasamba kay Jehovah. Wala naman talagang galit sa atin ang karamihan sa mga gwardiya sa bilangguan. Ginagawa lang nila ang trabaho nila. Sinabi naman ng isang brother sa Croatia na nakaranas ng matinding pag-uusig mula sa mga magulang niyang disaksi. Nakita ko na si Satanas talaga ang kaaway ko, hindi ang mga magulang ko.
Para po 4. Tanong, ano ang matututuhan natin sa halimbawa ni Jesus at ni Esteban?
Hindi tayo galit sa mga umuusig sa atin. Ang totoo, ipinapanalangin pa nga natin sila. Magandang halimbawa dyan si Jesus at si Esteban. Noong nakapako si Jesus sa tulos, ipinanalangin niya, Ama, patawarin mo sila. Lucas 23:34. Hiniling ni Jesus na patawarin ni Jehovah ang mga sundalong Romano na inutusang patayin siya. Baka nasa isip din ni Jesus ang mga taong nandoon na sumigaw na patayin siya dahil sinunsulan sila ng mga kaaway niya. Nakita niya na hindi talaga nila alam ang ginagawa nila. Ganyan din ang pinanalangin ni Esteban. Hiniling niya sa Diyos na patawarin ang mga papatay sa kanya. Sinagot ba ni Jehovah ang mga panalangin ni Jesus at ni Esteban? Oo. Marami sa mga sumuporta sa pagpatay kay Jesus ang nagsisi bandang huli na nampalataya sa kanya at nagpabautismo. At di bababa sa isa sa mga sumang-ayon sa pagpatay kay Esteban ang nagsisi sa mga nagawa niya at naging Kristiyano, si Saul ng Tarso.
Larawan para sa Parapo 4. Isang brother na nakakulong at may mga pasa sa muka. Nananalangin siya. May gwardiya na nakatayo sa malapit. Ayon sa caption, gaya ni Jesus at ni Esteban, pwede rin nating ipanalangin ang mga umuusig sa atin. Para po 5. Tanong, ano ang natutuhan mo sa karanasan ni Cesar?
Sinasagot pa rin ni Jehovah sa ngayon ang mga panalangin natin para sa mga mang-uusig. Tingnan ang karanasan ni Cesar na nakatira sa Venezuela. Galit na galit ang tatay niya sa pagiging saksi niya. Sinabi ni Cesar, napakabuting asawa at ina ni mama. Lagi niyang inuuna ang kaharian pero hindi rin niya pinapabayaan ang tatay namin. Tinuruan niya kaming magkakapatid na igalang si Papa. Sinabi rin niya sa amin na sundin ang mga ipinapagawa ni Papa basta hindi yon labag sa kalooban ni Jehovah. Sa paglipas ng mga taon, nagbago ang tatay ni Cesar. Ikinuwento ni Cesar. Isang araw pagkatapos kong manalangin, tinanong ko si Papa kung okay lang sa kanya na mag-Bible study kami. Sobrang saya ko talaga nung pumayag siya. Paglipas ng panahon, nabautismuhan ang tatay ni Cesar. Siyempre, hindi naman magiging ganyan ang lahat ng mga usig. Pero may ilan na nagbabago pagkatapos nilang makita ang paraan ng pagsasalita at pagkilos natin. Masayang masaya tayo kapag may gumagawa niyan at alam nating ilalapit ni Jehovah sa kanya ang ganyang mga tao. Gustong gusto na nating makita kung paano yan gagawin ng maawaing hukom ng buong lupa. Genesis 18:25.
Para po 6, tanong. Ayon sa Marcos 13:13, ano ang isa pang dahilan kung bakit tayo kinapopootan?
Kinapopootan tayo dahil sinusuportahan natin si Jesus. Sinabi ni Jesus na kapopootan ng lahat ng tao ang mga tunay na Kristiyano dahil sa pangalan niya.
Mababasa sa Marcos 13:13.
At kapopootan kayo ng lahat ng tao dahil sa pangalan ko. Pero ang makapagtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas.
Saan tumutukoy ang pangalan ni Jesus? Tumutukoy yan sa reputasyon at otoridad niya bilang hari ng kaharian ng Diyos. Galit sa atin ang mga taong nagtitiwala sa mga lider na tao at hindi sa lider na pinili ni Jehovah, si Jesus. Pero sandali na lang tayong magtitiis. Namamahala na si Jesus bilang hari ng kaharian ng Diyos mula noong 1914 at malapit na niyang alisin ang lahat ng iba pang pamamahala.
Para po 7 at 8, tanong, ano ang isa pang dahilan kung bakit kinapopootan ang ilan sa mga lingkod ni Jehovah?
Kinapopootan tayo dahil ayaw nating maging bahagi ng sanlibutan ni Satanas. Sinabi ni Jesus na kapopootan ang mga tagasunod niya kasi hindi sila bahagi ng sanlibutan.
Mababasa sa Juan 15:18 hanggang 20. At kapopootan kayo ng lahat ng tao dahil sa pangalan ko. Pero ang makapagtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas.
Gaya ng mga Kristiyano noon, hindi natin tinutularan ang kaisipan, paggawi at paraan ng pagsasalita ng mundo. Dahil dyan, marami sa mga kapatid ang pinagsasalitaan ng masama ng mga kasama nila sa trabaho o paaralan. Pero masaya tayo na may ilan sa mga gumagawa niya noon na nagbabago at humahanga sa atin. Tingnan ang karanasan ni Ignacio na nakatira sa Central America. Noong nag-aaral pa siya, pinagtatawanan siya at ipinapahiya ng isang teacher dahil sinusunod niya ang pamantayan ni Jehovah. Pero noong malapit na ang graduation ni Ignacio, tinanong siya ng teacher na iyon kung paano niya nasunod ang mga pamantayan ng Biblia kahit hindi naging maganda ang pagtrato sa kanya. Ipinaliwanag ni Ignacio na para sa kanya, proteksyon ang mga utos ng Diyos. Pagkatapos, niyaya niya sa pulong ang teacher. Nagulat si Ignacio nang makita niyang dumalo ito. Tuwang-tuwa ang teacher sa pag-ibig na ipinakita ng kongregasyon kaya patuloy siyang dumalo. Noong nagpapa-Bible study na ang teacher, nakaranas din siya ng pag-uusig, pero patuloy siyang sumulong hanggang sa mabautismuhan siya.
Mga larawan para sa para po 8. Pagsasadula ng karanasan ni Ignacio sa school. Una, tahimik lang siya at nakaupo sa classroom habang ipinapahiya siya ng teacher niya sa harap ng ibang estudyante. Ikalawa, sa ibang pagkakataon, nakikinig ng mabuti ang teacher niya habang nagpapaliwanag siya dito. Ayon sa caption, ano man ang edad natin, pwede tayong magkaroon ng lakas ng loob na ipagtanggol ang pananampalataya natin. Para po 9 at 10, tanong sa A. Sa anong paraan pa naiiba sa sanlibutan ni Satanas ang mga Kristiyano? Tanong sa B. Ano ang matututuhan natin kay Apostol Pablo?
Naiiba rin tayo sa sanlibutan ni Satanas kasi neutral tayo pagdating sa politika at tigmaan. Sinusunod natin ang payo sa Roma 13:1 kaya sinisikap nating maging mabubuting mamamayan. Pero neutral tayo sa politika kaya hindi tayo tumatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno at hindi rin tayo bumoboto ng mga kandidato. Bakit? Dahil si Jehovah at ang kaharian lang niya ang sinusuportahan natin. Maraming saksi ni Jehovah ang ibinibilanggo dahil sa pananampalataya nila. Pero patuloy pa rin silang naangaral kahit nakakulong sila. tinutularan nila si Apostol Pablo na ilang taon na ikinulong sa bahay niya at sa bilangguan. Hindi siya tumigil sa pagsasabi ng mabuting balita sa lahat ng makikinig sa kanya, kasama na ang mga nagbabantay sa kanya, opisyal sa korte, gobernador, hari, at posibleng pati mga opisyal ng Romanong Emperador na si Nero. Ganyan din ang ginagawa ngayon ng mga kapatid natin na kabilanggo. Nangangaral sila sa lahat ng makikinig sa kanila, kasama na ang mga hukom, opisyal ng gobyerno, at mga gwardiya. Isang brother na nakulong ng mahigit 6 taon dahil sa pananatiling neutral ang nagsabi na para sa kanya, hindi yun parusa. Itinuturing niya iyon na atas mula kay Jehova para mahanap ang mga tapat puso. Napakalaking pribileyo para sa atin na magamit ni Jehova para maipangaral ang mabuting balita sa ganyang mga tao. Talakayin natin ngayon ang iba pang dahilan kung bakit pwede pa rin tayong maging masaya kahit kinapopootan tayo dahil sa paglilingkod kay Jehova. Bakit pwede pa rin tayong maging maligaya?
Para po 11, tanong. Paano tumitibay ang pananampalataya natin dahil sa pag-uusig? Magbigay ng halimbawa.
Alam nating inihula sa Biblia na kapopootan tayo. Sa pinakaunang hula sa Biblia, sinabi ni Jehova na kapopootan ni Satanas at ng supling nito ang mga nagmamahal at sumasamba kay Jehova. Ilang beses ding inulit ni Jesus na kapopootan ang mga lingkod ni Jehova at iniulat yan ng 4 na manunulat ng Ebanghelyo. Isinulat din ng iba pang manunulat ng Biblia ang katotohanan iyan. Kaya hindi tayo nagugulat kapag may pag-uusig. Ang totoo, masaya tayo kasi nakikita nating natutupad ang mga hula sa Biblia. Patunay iyon na sumasamba tayo sa tunay na Diyos. Ito ang ikinuwento ng isang sister na nakatira sa isang bansa kung saan may restriction sa gawain natin. Noong ialay ko ang sarili ko kay Jehova, alam ko nang makakaranas din ako ng pag-uusig. Kaya kapag nangyayari yun, hindi ako natatakot o nagugulat. Isa sa mga umuusig sa kanya ang asawa niya. Hindi maganda ang pagtrato nito sa kanya at sinunugpa nga nito ang Biblia niya at mga publikasyon. Pero hindi siya natakot, lalo pa ngang tumibay ang pananampalataya niya. Sinabi ng sister, nakahula ang pag-uusig. Alam kong mangyayari talaga iyon. Kaya nang maranasan ko na iyon, nakumbinsi ako na ito talaga ang tunay na reliyon.
Para po 12, tanong, ano ang nakatulong sa isang brother na matiis ang pag-uusig?
Alam nating pag-uusigin tayo, pero baka mahirapan pa rin tayong magtiis kapag nangyari na yun. Ikinuwento ng isang brother ang naranasan niya noong nakabilanggo siya. May mga panahong sobra akong nag-aalala at lungkot na lungkot ako, kaya maiiyak na lang ako. Ano ang nakatulong sa kanya? Lagi akong nananalangin, ang sabi niya. Pagising ko, mananalangin na ako. Kapag may nangyaring hindi maganda, mananalangin ulit ako. At kapag nagagalit ako dahil may masamang ginawa ang iba sa akin, magkukulong ako sa CR at mananalangin. Binulay-bulay rin ng brother ang halimbawa ng mga tapat na lingkod ni Jehova noon at ngayon. Nakatulong sa kanya ang mga iyan para matiis ang pag-uusig at magkaroon ng kapayapaang ipinangako ni Jesus sa mga tagasunod niya.
Para po 13, tanong, ano pa ang makakatulong sa atin na magtiis kahit kinapopootan tayo?
Dahil sa pag-ibig, nakakapagtiis tayo kahit kinapopootan tayo. Hanggang sa kamatayan, mahal na mahal ni Jesus ang ama niya. Minahal din ni Jesus ang mga kaibigan niya. Kung may ganyan tayong pagmamahal kay Jehova at sa mga kapatid, makakayanan din nating magtiis kahit galit sa atin ang mga tao. Paano? Tingnan natin ang halimbawa ni Apostol Pablo.
Para po 14, tanong, paano nakapanatiling tapat si Pablo kahit alam niyang malapit na siyang patayin?
Noong malapit ng patayin si Pablo, sinabi niya sa kaibigan niyang si Timoteo, hindi duwag na puso ang ibinigay sa atin ng Espiritu ng Diyos, kundi kapangyarihan at pag-ibig. Ikalawang Timoteo 1:7. Ano ang ibig sabihin ni Pablo? Sinasabi niya dito na makakatulong ang malalim na pag-ibig ng isang Kristiyano kay Jehova para matiis ang matitinding pag-uusig. Dahil sa pag-ibig ni Pablo kay Jehova, nagkaroon siya ng lakas ng loob na manatiling tapat kahit alam niyang pwede siyang patayin dahil doon.
Para po 15, tanong, paano nagpapakita ng mapagsakripisyong pag-ibig ang mga kapatid sa ngayon?
Mahal na mahal natin ang mga kapatid nating nananatiling tapat kahit pinag-uusig. At ipinapakita ng marami ang pag-ibig na iyan kahit pwede rin silang pag-usigin dahil doon, gaya ng ginawa ni na Aquila at Priscilla nang isa panganib nila ang buhay nila para kay Pablo. Halimbawa, sa Russia, marami sa mga kapatid ang pumupunta sa mga korte para patibayin ang mga kapananampalataya nilang inaresto. Iyan ang nangyari sa isang sister na naaresto dahil sa pananampalataya niya. Hindi siya makapaniwala na napakaraming kapatid ang pumunta sa korte para sa kanya, kaya hindi siya agad nakapagsalita nang makita niya sila. Napatibay siya ng mapagsakripisyong pag-ibig ng mga kapatid at yan mismo ang kailangan niya noong panahong iyon. Talagang masayang-masaya tayo na nararanasan natin ang ganyang pag-ibig.
Larawan para sa Parapo 15. Isang sister na isinasakay sa van ng dalawang babaeng pulis. May mga kapatid sa malapit at pinapalakpakan nila siya. Ayon sa caption, kahit sa mga lugar kung saan may pagbabawal o restriksyon sa gawain natin, nagpapakita ng mapagsakripisyong pag-ibig ang mga kapatid sa isa't isa. Para po 16, tanong, bakit sinabi ni Apostol Pedro na pwedeng maging masaya ang mga naglilingkod sa Diyos kahit nakakaranas sila ng pag-uusig? Mababasa sa 1 Pedro 4:14.
Kung iniinsulto kayo dahil sa pangalan ni Kristo, maligaya kayo. Dahil ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos ay nasa inyo.
Alam nating napapasaya natin ang Diyos kapag nagtitiis tayo kahit kinapupuotan tayo. Sinabi ni Apostol Pedro na pwede maging masaya ang mga naglilingkod sa Diyos kahit nakakaranas sila ng pag-uusig. Bakit? Dahil kapag pinag-uusig tayo, patunay iyon na ang espiritu ng Diyos ay nasa atin. Naranasan yan mismo ni Pedro. Pagkatapos ng Pentecostes 33 CE, inaresto ng mga gwardiya ng templo si Pedro at ang iba pang apostol dahil nangangaral sila. Pero lakas loob na ipinagtanggol ni Pedro ang pananampalataya niya. Matapos silang pagpapaluin, nangaral pa rin sila. At masayang masaya sila dahil sa karangalang magdusa alang-alang sa pangalan ni Jesus. Pwede rin nating maramdaman ang kaligayahang iyan habang nagtitiis tayo. Gawa 5:40-42.
Para po 17. Tanong. Ano ang sinabi ni Jesus sa mga alagad niya noong gabi bago siya mamatay?
Noong gabi bago mamatay si Jesus, sinabi niya sa mga alagad niya sa Juan 14:21, "Ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng Ama ko at mamahalin ko siya." Siguradong magiging napakasaya natin kapag dumating na ang panahon kung kailan mamahalin tayo, hindi nakapopootan, dahil sa paglilingkod kay Jehovah. Habang hinihintay yan, patuloy sana tayong mapatibay habang pinag-iisipan natin ang mga dahilan para maging maligaya kahit kinapopootan. Ano ang sagot mo? Bakit kinapopootan ang mga tagasunod ni Jesus? Paano makakatulong ang pag-ibig para makapagtiis tayo kahit kinapopootan? Bakit pwede pa rin tayong maging maligaya kahit kinapopootan? Awit bilang 149, isang awit ng tagumpay. Katapusan ng artikulo.